Degär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnüligi. Şunki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güne wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşy çekmek üçin wezipesinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerinin güýçlenendigine giýýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini detsine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan, Gazada ýerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını diýje goýmazdan häzir boşatmagy talap edip ýoksam siziň üçin hemme zat gutordy diýdi. Men Israila işi gutormak üçin ähli zerur zatlary iberýärin. Meniň aýdyşym ýaly etmeseňiz Hamasyň ýekeje agzasy da howpsuz bolmaz diýip Trump aýtdy. Trump Hamas zamun alınanlary boşatmasa oňa garşy nähili çäre görüp biljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň ol Birleşen Ştatlaryň Gazany ele geçirmegini, onuň ilatını göçürmek ve zoluğu tazeden kurmağı teklif edip de. Bu meylnamı Abaşa'nın yaranları ve karşıdaşları tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarlar. Summitte esası üns harvı güyüşleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qoranışını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güyüşlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa bileleşi qoro meselesinde hakikattanım tazı sahipa açar deyip Evropa bileleşiginin yokoru dereceli resmisi Samit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın islen bardığını hem sözüne koştu. Samit'te esası üns Evropa komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa bileleşigine agza yurtların korunuşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte koy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiýanyň Ýewropa üçin awanyan howpuna üns bermezligiň dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransiýanyň ýadro güýjüni Parijiň kontinentdäki ýaranlaryna giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşmagy açykdygyny bellidi. Onuň 5-nji martda Fransiýanyň milli telewizionasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldigi bilen bagly aladalaryň arasynda Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylygy harvı büccetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde kıssalı samit geçirmeginin öngü sirasında boldu. Macron şu neçenli edin en güçlü çıkışlarının birinde bizim yadro gücümüz bizi koruyar. Bu dolu, öz ihtiyarlı ve bütünlüy Fransuz dedi. Emma Germaniyanın gelecekki kanslerinin tarihi çağırışına cevap edip yadro gücümüz arkalı Evropa kontinentindeki yaranlarımızı korumak boyunca strategiki debat açma kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Irak'ın premier ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetleşlikte Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martta telefon arkalı geçiren söhbetleşliginde Türkmen lideri Türkmenistan'ın öz energiya serişlerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunu bilen bağlılıkta 2 yıl mundan ozol Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyere.